Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հունիսի 28-ն է, անցած գիշեր Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրեր ենթարկվել են գնդակոծության։ Այսօր տեղի ունեցել ժառանգություն կուսակցության համագումարը։ Նախագահ Սերժ Սերգսյանը ստորագրել է կուտակային կենսաթոշակի օրենքի բարեփոխված տարբերակը, մինչդեռ դեմենք շարժումը պատրաստվում է շարունակել բողոքի ակցիաները։ Վիճահարույց օրենքը քննարկելու են նաև տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ադրբեջանական ուժերը անցած գիշեր ակտիվորեն գնդակոծել են Տավուշի մարզի մի շարք սահմանամերձ բնակավայրեր, մասնավորապես Այգեպար ու Մովսես գյուղերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոստակ Արծրուն Օղանիսյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում հաստատել է գնդակոծությունների փաստը, նշելով, որ այս պահին հիմա այնտեղ անդոր է։ Նա ասել է նաև, որ իրավիճակը լիովին հսկվում է։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն ռեպորտաժ կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ Կիևը 72 ժամով երկարաձգում է հրադադարը երկրի արևելքում։ Երեկուշ-երեկոյան արված հայտարարությանը նախորդել էր նախագահի խորհրդակցությունը Ուկրաինայի բարձրաստիճան զինվորականների հետ գործող հրադադարը, որը ավարտվում էր ուրբաթ երեկոյան ժամը 22-ին, երկարաձգվել է մինչև հունիսի 30-ը։ Ավելի վաղ ռուսամետ անջատականները խոստացել էին դադարեցնել կրակը մինչև հունիսի 30-ը։ Այսօր Բոսնիայում նշում են Ավստրո-Հունգարիայի թագաժառանգ էրցհերցոգ Ֆերդինանդի սպանության 100-ամյակը։ Սարայևոյում Ֆերդինանդի և նրա կնոջ Սոֆիի սպանությունը դարձել էր պատրվակ, որից հետո տեղի ունեցած զարգացումները հանգեցրել էին առաջին աշխարհամարտի։ Ֆերդինանդին և Սոֆիին սպանել է սերբ ազգայնական Գավրիլո Պրինսիպը, ով սերբերի համար առայսօր ազգային հերոս է, իսկ մահմեդականների և խորվատների տեսակետից ահաբեկիչ։ Արգենտինայի փոխնախագահ Ամադո Բուդին ներկայացվել է կոռուպցիայի մեջ ներգրաված լինելու մեղադրանք։ Փոխնախագահին մեղադրվում է հանցավոր գործարք երկրի արժույթը տպագրող ընկերության հետ 2010 թվականին, երբ նա զբաղեցնում էր էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը։ Նույն ընկերությունն է տպագրել Քրիստինա Կիրշների քարոշչական նյութերը 2011 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել ռուս աշխարհահռչակ գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, հասարակական և քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր Սոլժենիցին ծննդյան 100-ամյակը տոնելու մասին։ Ըստ երկրի ղեկավարի պաշտոնական կայքեջի, կառավարությանը հանձնարարվել է ստեղծել 2018 թվականին նախանշված Նոբելյանական տոնակատարությունների նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպական կոմիտե։ Այսքանը լրահոսից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վավերացրել է կուտակային կենսաթոշակի փոփոխված տարբերակը, որով կուտակայինը փաստորեն վերածվում է սոցիալական վճարի։ Դեմենք շարժումը հայտնում է, որ շարունակելու է բողոքի ակցիաները։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Երկրի նախագահն արդեն երկրորդ անգամ վավերացնում է հակասահմանադրական օրենք։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասացին ԴՄՄ-ի անդամներ Սևակ Ծատուրյանն ու Արսեն Մանուկյանը։ Հիշեցնենք, որ երեք աշխատանքային օրվա ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ազգային ժողովի ընդունած մի շարք օրենքներ, այդ թվում կուտակային կեսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքը։ Ուշագրավ է, որ հրապարակումից բառացիորեն րոպեներ առաջ ԴՄՄ շարժումը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, կոչանելով Սարգսյանին տոդնել այդ օրինագծի վրա։ Սևակ Ծատուրյանը հիշեցնում է, որ իշխանության ներկայացուցիչները անլրջորեն էին մոտենում քաղաքացիական նախաձեռնության այն պնդումներին, թե պարտադիր բաղադրիչը պարունակող օրենքը հակասահմանադրական է, մինչդեռ սահմանադրական դատարանը իր որոշումով հաստատեց ԴՄՄ-ի պնդումները։ Նույն իրավիճակը ըստ ԴՄՄ-ի անդամի հիմա է։
Ու այս օրենքը ազգային ժողովը վերելուց հետո մենք անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ այս օրենքը ևս հակասահմանադրական կետեր ունի, այսինքն նախագահը արդեն երկրորդ անգամ վերցնում է և ստորագրում է հակասահմանադրական օրենք, ու իմ մոտ հարցը առաջանում նախագահի աշխատանքի արդյունավետության մասին։
ԴՄՄ նախագահին ուղղված իր նամակում պահանջում էր ականջալուր լինել ժողովրդի ձայնին և չվավերացնել հանրապետական խմբակցության կողմից ընդունված օրինագիծը, որը չի արժանանում հանրության հավանությանը։ Մեջբերում եմ դիմումից, եթե մինչև այժմ ՀՀԿ-ում մնացել է գոնե մեկ ստապ անձնավորություն, ում համաժողովրդի կարծիքն արժեք ունի, ապա այդ հակասոցիալական օրենքի արշավը պետք է օր առաջ դադարեցվի, այլապես ստեղծված անջրպետը ժողովրդի և իշխանությունների միջև ավելի խորանալով կփաստի, որ ՀՀԿ-ն այլևս ի վիճակի չէ լուծել Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները, և Հայաստանը կառավարում է ոչ թե ժողովրդավարական սկզբունքներով, այլ կուսակցական և նեղ անձնային շահերի առաջնահերթությամբ, մեջբերման ավարտը։ ԴՄՄ-ի անդամ Արսեն Մանուկյանը պնդում է, որ այս մոտեցումը հակասում է ժողովրդավարության սկզբունքներին։
Հայաստանը վարչակազմը, Հայաստանում վարչակազմը ոչ թե աշխատում է ժողովրդավարական սկզբունքներից ելնելով, այլ ընդհանրապես կապչունի ժողովրդավարության հետ։
Անցած շաբաթ, երբ արտահերտ ռեժիմով խորհրդարանը հավանություն տվեց կառավարության ներկայացրած օրինագծին, ոչ իշխանական ուժերը համատեղ հայտարարությամբ անբավեր ճանաչեցին օրինագծի ընդունումը։ Հենց այդ ժամանակ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը ակնարկեց, չի բացառվում նորից դիմել սահմանադրական դատարան։ ԴՄՄ-ի անդամները նույնպես կարծում են, որ երկրորդ օրենքի սահմանադրականությունը պետք է վիճարկվի բարձր դատարանում, դրան զուգահեռ սակայն անարդարության դեմ պայքարը շարունակվելու է։
Ինչքան էլ որ սահմանադրական դատարանի կայացած որոշումները, այսպես ասած, ոչ հստակ են, ոչ ամբողջովին արտացոլում են պատկերը, սակայն դա օրինական գործընթաց է, որը կարելի ասել պատրեց իշխանությունների դիմակը, ցույց տվեց նրանց ծանրագիտության աստիճանը, ցույց տվեց նրանց գործելաոճը։
Այդ օրենքին դեռ կանդրադառնանք մեր քննարկման ընթացքում, մինչդեռ այսօր Անիպլազայում տեղի ունեցել ժառանգության 10-րդ համագումարը ելույթ է ունեցել կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանով հանդես է եկել իշխանապահության պահանջով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անդիմադիր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր կուսակցության 10-րդ համագումարում հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետք է հրաժարական տա։
Հանուն Հայաստանի Հանրապետության հանուն դրոշակի Բարոն Սարգսյանը իր իշխանության հանդերձ պետք է հրաժարական տա։ Մեղավոր է ոչ միայն նա, որպես գլխավոր, այլ նաև մենք։ Մենք գանք և ուրիշ ոչինչ։
Շարանգություն կուսակցության առաջնորդը շեշտեց, որ Հայաստանը գործող իշխանություններից ազատելու համար հարկավոր է միասնական լինել ինչպես քաղաքական, այնպես էլ քաղաքացիական դաշտում։ Նա կոչ արեց քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիական տարբեր շարժումների համախմբվել ու պայքարել Հայաստանի ապագայի համար։ Անցած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը գրաված ընդդիմադիր գործիչը, շարունակելով քննադատել իշխանություններին, նշեց, որ այն ըստ էության Հայաստանի անունից չի կարող միջազգային ասպարեզում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։
Եվ ես ասում եմ, որ Իստանբուլ լինի, Աստանա լինի, Բրուսել, այս իշխանության ստորագրությունը ոչ մի բան չարժի։
Լրագրողների դրություն պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչու ժառանգությունը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը չի ներառել ոչ իշխանական քարակի պահանջների ցանկում, եթե իրենք այդչափ ուզում են, որ նա հեռանա իշխանություններից, Հովանիսյանն այսպես պատասխանեց.
Յուրաքանչյուր ուժ նաև ունի իր օրակարգը, և եթե ժառանգությանը մնար միայնակ, մենք ունենայինք ոչ թե 12 կետ, ունենայինք 120 կետ, թե ներքին, թե արդակին քաղաքականություն, իշխանապողություն, և գասենք հիմա, մենք կարծում ենք, որ ուշանում ենք, որ գործում ենք մեր ինքնիշխանությունը, մեր սուբյեկտությունը, մեր մարդհյուրավունքների վիճակը վատթարանում է, աղքատություն, արդակախտ և այլն։ Այսինքն սրանք հարցերը, որոնք պետք է մտահոգեն բոլորին։
Հիշեցնեմ, որ իշխանական քարյակն իր պահանջները կատարելու համար մինչև աշուն ժամանակ է տվել իշխանություններին։ Այն հարցին, թե դրանցից որևէ մեկի չկատարման դեպքում ինչ գործողությունների կդիմի ժառանգությունը, Հովանիսյանը նշեց.
Ես կարծում եմ, որ մենք մեր օրակարգը առաջ կտանենք, ու մեր գարձիկով դա դեղի պետք է ունենար մարդի 28-ին, հետո ապրիլի 9-ին, հետո մայիսին, մենք ապրիլի գոմնագիծենք արագ և անփորձական գործելու մեթոդաբանության, բայց խորհրդարանական համագործակցությունը բերել է աշնան իրենց որոշման, թե խորհրդարանական համագործակցությունը դա անի, բայց դրանից այն գոմ ես կարծում եմ, որ պետք է նոր գլոբալ նպատակ լինի։ Եվ այդ նպատակը կարծում եմ, որ սահմանադրությունը վերադարձնա ժողովրդին։
Կուտակային կենսաթոշակի վիճահարույց օրենքին են անդրադառնում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, նրանց Ազատություն ռադիոկանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Թե ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը հայտարարել են, որ կուտակային կենսաթոշակներին վերաբերող օրենսդրական փաթեթի քննարկումն ու քվեարկությունը անվավեր են ու շարունակելու են պայքարել սահմանադրական դատարանի որոշման ամբողջական կիրառման համար, պետական համակարգը արդեն այս տարվա հուլիսի 1-ից, իսկ մասնավորը 2017 թվականի հուլիսի 1-ից կանցնեն պարտադիր սոցվճարներին։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի Կենսաթոշակային համակարգ իրազեկման կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Կորյուն Սարգսյանի և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ Արա Ղազարյանի հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ արդեն ստորագրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին այդ նախաձեռնությունը, սակայն ուզում եմ հիշեցնել, որ այս օրենքի հետ կապված վիճահարույց, ուրեմն դրույթներից մեկը, մասնավորապես վերջին հենց այս տարբերակով այն էր, որ թեև իրավական ակտերի մասին օրենքի համաձայն նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը պարտադիր հանրային քննարկման են դնում նվազագույնը 15 օր առաջ, սակայն մասնավորապես Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, որ սա խախտված է և չի ներկայացվել նման քննարկման։ Լսենք նաև Արծվիկ Մինասյանը ինչ այլ առարկություններ էր ներկայացնում։
Չի համապատասխանում սահմանադրական դատարանի որոշմանը, անտեսում այդ որոշման գրեթե բոլոր պահանջները, բացառությամբ 1-2 տեխնիկական դրվագների եւ այն էլ ոչ նորմալ լուծում տալով, մնացած ամեն ինչով եւ կոնցեպտուալ առումով հակասում։
Պարոն Սարգսյան, ինչպես եք վերաբերվում այս փաստարկներին ու մասնավորապես նրան, որ օրենքը ընդունվել է առանց հանրային քննարկումների, մինչդեռ ձեր հիմնադրամի Facebook-յան էջում քննարկումների վերաբերյալ այն ազդը, որ արել էիք, համարում եք բավարար։
Շնորհակալություն Արցի համար, նախ առաջ թույլ տվեք իհարկե շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, հատկապես իմ վաղեմի գործընկերոջ հետ հնարավորություն ընձեռնվեց հանդիպելու, վաղուց չենք հանդիպել։ Հիմա ավելի առկայական ինչ վերաբերվում է ձեր հարցերին, ուրեմն ինչ վերաբերվում է հանրային քննարկումներին, անկեղծ ասած ես այդ դրույթին տեղյակ չեմ, որ շեշտադրում արվում է 15 օր պետք է օրենքները դրվեն հանրային քննարկման, ես չեմ կարող դրա վրա ինչ որ կողմ կամ դեմ որևիցե մի շեշտադրում անել, դա ճիշտ է թե սխալ է։ Ինձ համար, ես անկեղծ ասած նաև նայում եմ ռեալ այն ինչ ունենք, հա, իրերի երևույթներին, չեմ կարծում, որ բոլոր օրենքները 15 օրյա քննարկում ունեցել են ընդհանրապես Հայաստանում, միգուցե որոշակի օրենքներ։
Ձեր կարծիքով իրավական ակտերի մասին օրենքի 27/1 հոդված այս դեպքում կիրառելի է թե
նույնիսկ եթե այդ դրույթը չլիներ, իհարկե կիրառելի է, բայց եթե նույնիսկ այդ դրույթը չլիներ, հաշվառելով հասարակական մեծ հնչեղությունը, սրան նախորդող դեպքերը, ՍԴ որոշումը, դեմ եմ շարժումը, ընդգրկված է մոտ 250 000 մարդ, այսինքն նրանց իրավունքները
համարում
է պետք է դրվեր։
Ահա, պետք է դրվեր։ Շատ լավ։
Ես դեմ չեմ այդ մոտեցման հետ, միաժեքորեն համաձայն եմ վարայի հետ։ Մեկ անգամ ես նաև նորից զրույց եմ ունեցել, համաձայն եմ, որ միգուցե այն ընդունելի ֆորմատներով, որոնք բոլորի համար հնարավոր է ցանկալի կլինեին, որպես քննարկման, հա, ձևաչափ, կամ ինչ-որ քննարկման հարթակ, միգուցե այդպես չի տեղի ունեցել, բայց միևնույն ժամանակ նաև սուբյեկտիվ իհարկե իմ կարծիքն եմ ասում, ինչ որ մի պահ նաև համաձայն չեմ, որովհետև կարելի է ասել ոչ թե 6 ամիս, այլ նույնիսկ 6 ամսից շատ այս օրենքը, հին օրենքի մասին է խոսքը, առանց փոփոխությունների կարելի ասել քննարկվել է, քննարկվել է եւ ոչ իշխանական ուժերի
կողմից։ Իսկ հենց այս օրենքը, որովհետև շատ խորհրդանական ուժեր պնդում էին, որ իրենց միայն սցենարն է ներկայացվել, իսկ նախագիծը իրենք տեսան միայն արդեն երբ որ այն հայտնվեց ազգային ժողովում։
Դա ես չեմ կարող ասել, անկեղծ ասած ես չգիտեմ իրենց ինչն է ներկայացվել, բայց ես համարում եմ, որ այն 6 ամիսը, որ մենք անցանք, եւ նաեւ ցանկանայի ողջունել կրկին անգամ քաղաքացիական այն բոլոր նախաձեռնությունները, հա, որոնք համապատասխան իրենց դիրքորոշումը, մտահոգությունները բարձրացրել էին այս անցած 6 ամսվա ընթացքում, որոնք կարծում եմ միգուցե ոչ 100% լիարժեք, բայց բավականին մեծ քանակի այդ մտահոգություններ այս նոր փոփոխությունների մեջ ներառնված են։
Եթե կարելի է, ես ավելի կոնկրետ մեջ վերեմ, թե ինչ էին պնդում քաղաքական ուժերը, նրանք հիշեցնում էին, որ նոր կառավարությունը իր ծրագրի ներկայացման ժամանակ խոսելով կուտակայինի մասին, պաշտոնապես ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, որ կգտնեն այնպիսի լուծում, որ հանրության մեծ մասի համար ընդունելի կլինի։ Ասել էին, մենք քննարկում ներկկազմակերպենք եւ քաղաքական ուժերի եւ հանրության հետ եւ կգտնենք այնպիսի մոդել, որ մեծ մասը կընդունի, բայց ինչպես դաշնակցության խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, կառավարությունը դիմությունից խնդրեց մասնագետներ տրամադրել, ստեղծել աշխատանքային խումբ, իրենք 4 հոգի ներկայացրեցին, բայց այդ աշխատանքային խումբը չձևավորվեց, որևէ համատեղ աշխատանք ըստ Աղվան Վարդանյանի քննարկում չեղավ, ուղղակի վերջին օրերին կառավարությունը մեզ հրավիրեց ու տեղեկացրեց իրենց սցենարի մասին։ Կարելի է ասել, որ այսպես ասած փափուկ բարձ դնելով գրքի տակ ինչ որտեղ թյուրիմացության մեջ գցեցին դեմեմ շարժման մասնավորապես ներկայացրեցին։
Այդպես ասել, այո, որտեղ բոլորը սպասում են, որ հանրային քննարկում կլինի, մանան որ մինչև սեպտեմբերի 30-ին դեռ բավականին երկար ժամանակ կա։ Հանրային քննարկում չեղավ 3 ծանոթացա օրենքի նախագծի հետ եւ կարող եմ ասել, այո, եւ կարող եմ ասել, որ եթե ՍԴ-ն ընդունենք ուսուցիչն է, կառավարության աշակերտը եւ տնային աշխատանքեր հանձնարարել, մինչև սեպտեմբերի 30-ը աշխատանք կատարվել է, բայց սա շատ վատ տնային աշխատանք է, շատ թերի։
Ինչ գնահատականի է կատարվել ձեր կարծիքով։
Լավ, եթե ասենք սովետական 5 կամ 10 բալանից մեջ իսկ 4 գնահատել 5։
4։
Այո, բայց չէ, բավականին բարձր։
10-ի
բավական։ Գոնե չեն կատարվում։
Այդ որոշ շտկումները իհարկե այնտեղ երաշխիքներ առուված, ամենակարևոր գաղափարը, որ պիտի լինի կամ, այսինքն կամ բաշխական համակարգ պետք է մնանք մինչև 2010-ը, որ ունենք, կամ էլ կուտակային իր իսկական իմաստով, այստեղ փորձարարեց զուգամիտել այս երկու գաղափարները, որը հանրությունը չէր ուզում, հանրությունը ուզում էր կամ, եւ ստացանք մի նախագիծ, որտեղ նպատակը միջոցների հետ չի համընկնում, այսինքն վերջնական նպատակը կուտակայինն է, հենց այդպես էլ օրենքը կոչվում է, բայց եղանակը հիմնականում հիշեցնում է բաշխական համակարգ, այսինքն պարտադիր էլեմենտը կա, որտեղ գումարը առանց քաղաքացու կամքի հասնելու վերցնում է, այնտեղ գնում է բյուջե,
մասիվերը համար հա պետական,
այո, գնում է բյուջե, իսկ դա հիշեցնում է նախկին համակարգը։
Այ հիմա եկեք ավելի կոնկրետ խոսենք օրենքի բովանդակության մասին։ Հիմա հիմնական առարկությունն այն է, որ իր կառուցվածքով բովանդակությամբ կրկնում է նախորդ օրենքը եւ անվանման փոփոխություն է տեղ ունեցել պարտադիր կուտակայինից վերապոխվելով նպատակային սոցիալական վճարի ու մասնավորապես փոխվել են այն, այսպես ասած, շերտերը, որոնց վրա տարածվում է, ահա։
Ուրեմն ես համաձայն եմ, բազմաթիվ կոմպոնենտներ իհարկե այս օրենքի մեջ փոփոխություններով հանդերձ մնացել են նույնը, որովհետեւ կան մոտեցումներ, որոնք կարելի ասել ունիվերսալ է եւ պետք է կրկնվեն, եւ ավելին սահմանադրական դատարանը, որքանով ես սուբյեկտիվ ինձ թույլ կտամ, հա, մեկնաբանել իհարկե, որոշ դրույթներ է ճանաչել անվավեր, այլ ոչ ամբողջական օրենքը, հա, դա իմ հասկանալով, միգուցե ես սխալ եմ ձևակերպում։
Պարտադիրի արկայությունը սահմանադրական դատարանի գլխավոր կրվանը վերացվել է։
Ոչ, կրկին անգամ իմ կարծիքով սահմանադրական դատարանը ոչ թե պարտադիրներ հակասահմանադրական ճանաչել, այլ այդ պարտադրի կիրառման մեթոդը, հա, այսինքն մենք պարտադիր անձի սեփականությունը վերցնում էինք եւ բնականաբար ունում այդ անձի համար ստեղծված հաշվի վրա։ Սահմանադրական դատարանի հակասահմանադրականությունը այս հարցում իս նրանում էր, որ պարտադիր ցանկացած վճար, այսինքն դա հարկեր, դուրքեր, այլ սոցիալական հա վճարներ, ոնց որ սահմանության մեջ կա, պետք է միայն ու միայն ուղղվեն բյուջե ըստ սահմանադրության պահանջի։ Հիմա լավն է սահմանադրությունը, թե բա դա հարցի երկրորդ կողմն է, հա։
47-րդ
հարց։ Հա, մենք ոչինչ չենք կարող ասել։ Այս առումով կարծում եմ, այո, կառավարությունը գոնե այս հարցում լուծել է սահմանադրական դատարանի պահանջը։ Ինչ վերաբերվում է պարտադիրին, իհարկե ոչ պարտադիրը չի վերացել եւ դա ահավասիկ է, ոչ ոք չի քարքսում։
Հիմա տարբեր տեսակետներ կան այն մասին, թե օրենքը իր այս տեսքով էլի սահմանադրական է, թե ոչ։ Ձեր գործընկերը իրավունքի գերակա այսուն հասարակական կազմակերպությունի Արտակ Զենալյանը պնդում էր, որը հենց ապրիլի 2-ին ներկայացրել է սահմանադրական դատարանում հայցա։ Ասում է, որ պարտադիր բաղադրիչը հարկատեսակի վերացելը հակասահմանադրական չէ, լավ կլիներ իհարկե, որ անձ ուզենար կամավոր կուտակել, բայց սոցիալական ապահովությունը պետք է ապրել։ Մեկ այլ իրավաբան Ռաֆիկ Ղազարյան պնդել էր, որ հակասահմանադրական է, եւ այս պարտադիր բնույթը կրելը էլի ընդհանրապես կարող է խնդիրներ առաջացնել եւ կա կարող են դիմել սահմանադրական դատարան։ Որ տեսանկյունից եք դուք հակված։
Ամենակարևորը թե ինչ նպատակով է դա արվում։ Նորից նպատակը եւ միջոցը պետք է մեկը մյուսի հետ խոսեն։ Եթե դա արվում է կուտակային համակարգի նպատակով, որի էությունը այն է, որ քաղաքացի որ վճարում է, կամ որ իրենց վերցնում են, դա ոչ թե վճարումը իշխա հանրության, այլ միայն եւ միայն իր համար, այստեղ արդեն պետք է գործի սահմանության 31-րդ հոդված, այսինքն հայացողությունը նա սուբյեկտիվ կամքը կամ արտահայտությունը պետք է հաշվի, այսինքն այս պետք է հաշվի հարցնեն, դու ուզում ես թե ոչ։ Եթե այս նպատակին է ծառայել օրենքը, իսկ օրենքի անունն է կուտակային, նշանակում է այդ նպատակին է ծառայել, ուրեմն ընտրված եղանակը սխալ է եւ հակասահմանադրական է, որտեղ առանց քաղաքացու կամքը հաշվելու գումարը վերցնում են։
Կարող են էլի դիմել սահմանադրական դատարան ձեր կողմից։
Կարող են, բայց սա դեն հնարավոր է թողի առանց քննության, որտեղ մենք ունեցել ենք նման պրակտիկա, որտեղ հաշվի առնելով որ սդն կարող ասել որ ես արդեն տվյալ երևույթի վերաբերյալ կարծիք հայտնել եմ։ Եղել է դեպքեր, երբ որ նոր իրավահարաբերություններ են ծագել եւ քաղաքացիները կրկին դիմել են, բայց ըստ էության բարձացել են իրավունքի մասին նույն հարցը, ինչին սդն ասեն 3-4 տարի առաջ արդեն դիրքորոշում արտադրել, հնարավոր է սդն առանց քննության թողի, բայց ես վստահ չեմ այդ բանում, էլի։ Մի խոսքով այդ հարցին պատասխանը կա, այստեղ կրկին եղանակը եւ նպատակը իրար հետ չեն խոսում։ Հիմա տեսեք, մենք ասացինք, որ գնում ենք դեպի կուտակային, այսինքն քաղաքացին իր համար վճարում է, որսի ապագայի լավ ծերություն ունենա, եւ ոչ թե հանրության համար է վճարում, բայց մեխանիզմը ընտրվել է նախկին մեխանիզմի շատ նման մեխանիզմ։ Մենակ մի տարբերությամբ, որ պետությունը, որ բյուջեը գրանում է, հետո տալիս է մասնավորին, որպեսզի մասնավորը դա պատտի։
Եվ փուլային տարբերակը։
Գիտեք, ինձ ժամանակին երեկես նորից կարդացի սա դորոշում եւ տեսա, որ սա դեն այդ միտքը տվել էր։ Այսօրվա օրենքի հիմքում ընկած գաղափարը, եթե ուզում եք ես մեջբերեմ, եթե թուրքտակ ժամանակ ունենք մեջբերեմ կարը։ Ոնց սա դեն ինչ ասեմ, եթե պարտադիր կուտակային վճարները, հանդես գային որպես սոցիալական վճարներ, այն ինչ որ հիմա արվում են, խելամիտ հարաբերական մեջ դրվում ոչ սոցիալական ապահովության նպատակ հետապնդող հարկայնալ վճարների հետ, այսինքն սահմանության 45-րդ հոդված, փոխանցվեն պետ բյուջե, հատուկ հաշվին, հետո պայմանագրային հիմունքներով, ինչ որ արդեն նախատեսված է, կամ օրենքով նախատեսված հստակ երաշխիքներով ու պետության պատասխանությամբ տրվեն կառավարման, այն ինչ որ արման օրենք, ապա այստեղ կարծիքա հետնում, որ դա շատ ավելի լավ է եւ այլեւ, բայց ինքը չի ասում սդն, սա սահմանադրական է թե ոչ, ասում է սա ավելի լավ է։
Քիչ անց կանդրադառնանք այս պետ բյուջեի հարցին, բայց մինչ այդ էլ սահմանադրական դատարանի հետ կապված եւ օրենքի ներկայիս տեսքի վերաբերյալ, էլի սահմանադրական դատարանում հայցը ներկայացած իրավաբան Մերի Խաչատրյանի այս անգամ մեջբերեմ, ինքն ասում էր, երբ որ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ որ տարանջատում չկար, որ պետք է վերաբերի, ասենք, IT ոլորտին եւ անջատվեր մասնավորին պետականից, այս իմաստով ընդունված հիմա կարգավորումը սահմանադրական դատարանի որոշմանը որքանով է համահունչ համարում։
Ուրեմն ցենց ասեմ, հա հիմա շատ են իհարկե այդ կարծիքները հնչում, որ առաջ երկու կարելի ասել, հա, ինչ որ դաշտիային բաժանել հարկատուներին կամ քաղաքացիներին, հիմա 3, 4, 5, իրականում ոչ։ Ինչպես կար բաժանարար գիծը, ինչպես կար, այնպես էլ մնացել է 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածները։ Միակ տարբերությունը այստեղ, որ անցումային շրջանում, հա, պետական համակարգի վարձու աշխատողները սկսում են այս տարվա հուլիսի 1-ից, իսկ որպես անցումային շրջան ընտրվել է եւս 3 տարի, դա նաեւ հաշվի առնելով հասարակության կողմից բարձրացած այն մոտեցումը, որ եկեք մի փոքր հետաձգենք, եւ այդ մյուս մասի համար այն քաղաքացիները, որոնք ծնվել են 74 թվականից հետո, բայց չեն աշխատում պետական համակարգում, նրանք կսկսեն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից պարտադիր կերպով, իսկ մինչ այդ կարող են բնականաբար լինել գալ եւ կամավոր մասնակցել այս համակարգին, ընտրել մասնակցությունը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ բոլորը համակարգի մեջ են, այսինքն ասել, որ պետական աշխատողները համակարգի մեջ են, նրանք համակարգի մեջ չեն, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ։
Համակարգի մեջ է նաև մասը, կարող է լինել նաև մասնավորը, հաշվի առնելով որ բազմաթիվ լծակներ կան, չէ՞, իրենց դեպիես դաշտ բերելու եւ արգելք չկա, չէ՞, որ մասնավորը։
Այո, նախատեսում է ժամանակի ընթացքում, չէ՞, 2017 թվականին մասնավորը կբերվի, ոչ թե մասնավորը կգա, որտեղ պետք է մասնավոր ինքը գար, բայց կբերվի։ Ես համարում նման իրավակարգը խտրական, ինչ է, ինչ է խտրականությունը, դա տարբերակված վերաբերմունք է, որի համար չի ներկայացվում որևէ օբյեկտիվ հիմնավորում։ Օրենքում ես չտեսա որևէ օբյեկտիվ հիմնավորում, թե ինչու է ընտրվել տարբերակված մոտեցում այս երկու մասնավոր եւ պետական սեկտորի միջև եւ ինչու են 2017 թիվը։
Ներողություն, այստեղ չկա ինչ որտեղ մի քիչ երևի քաղաքական խնդիր։
Քաղաքական օբյեկտիվ չէ։
Այո, հաշվի առնելով որ բողոքողները հիմնականում հենց մասնավոր ոլորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ տեխնոլոգիաների ներկայացուցիչները, խնդիր չկա իրենց դժգոհությունը, այսպես ասած, դուրս
բերելու։
Այո։
Եթե խնդիրը դա է, ես կարծում եմ, ես խնդիրը դա է, դա օբյեկտիվ չէ, օբյեկտիվ կլիներ, եթե այս օրենքի նպատակներից բխեր, իսկ եթե օբյեկտիվ հիմքերը չկա, կա կամայականություն, իսկ եթե կա կամայականություն, կա խտրականություն, այսինքն պետական սեկտորի աշխատողները կարող են ասել, հուլիսի 1-ից մենք ենթարկվում ենք խտրական վերաբերմունքի, որտեղ խտրական տարբերակված վերաբերմունք է, էապես նույնանման իրավիճակում գտնվող երկու խմբերի համեմատ, առանց ողջամիտ հիմնավորման եւ առանց օբյեկտիվ։
Սա համանդրական դատարանի համար նորի հայտ եկած հանգամանք չի կարող հանդիսանալ։
Սա նոր ընդհանուր դատավարականի իմաստով չի ասել նոր իրադ եկած հանգամանք, դա ուղղակի երևույթ է, որը ցակում է հուլիսի 1-ից եւ որը համանդրականության հարց է բարձրացնում, որի վերաբերյալ կարելի է տեսնել ՍԴ-ի ինչ կարծիք է։
Կառավարությունում այսպես են բացատրում, թե ինչու են հատկապես պետական համակարգի նկատմամբ կիրառելու, որ հուլիսի 1-ից մոտ 40-80%-ով բարձրանալու են պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձերը, որ ստացվում ու դրանից պետք է կուտակայինի գումար վճարեն։ Ձեզ հաստատ ծանոթ է այդ փաստարկը, որ պետական համակարգի աշխատողները այնուամենայնիվ այդքան բարձր աշխատավարձ չեն ստանում, որ գումարը այդ իրանց պետք չէ ու հիմա կարող են ուղղել կուտակային վճարներին։
Բնականաբար ես նաև այդ տեսակետի հետ եմ համաձայն, որ իհարկե հուլիսի 1-ից բարձրանում են հանրային ծառայողների կամ պետական աշխատողների աշխատավարձները, բայց դեռ միայն ես շեշտադրումը չէի ցանկանա անել դրա վրա, որ քանի որ աշխատավարձները բարձրանում են, դրա համար է արվել։ Իմ կարծիքով խնդիր ունենք եւ դա process-ը իհարկե գնում է, բայց դա մշտական գնացող process-ը, ընթացող process-ը, խնդիր կա պետական համակարգի, պետական աշխատողի ինստիտուտի կայացման, հզորացման,
ինչ որ
նաև այո, ինչ որտեղ սարքել պետական այդ աշխատողների համակարգը հնարավորինս մրցակցային, այնքանով որքանով հնարավոր աշխարհում ոչ միտեղ, բոլորս գիտենք, ցանկացած երկրում պետական աշխատողները ավելի քիչ են վարձատրվում, քան ստե մասնավոր սեկտորում, բայց հնարավորինս դարձնել մրցակցային եւ որոշակի առումով նաեւ ստեղծել իրենց համար մեկ նոր հավելյալ երաշխիք, որը այս պարագայում բնորոշվում է տուտակային համակարգի մասնակցությամբ։ Այստեղ ես անկեղծ ասած, այո, տարբերակում կա, բայց ես չէի խիզախի ասել, որ դա խտրականություն է, որտեղ գիտեք ինչ, մեր օրենսդրույթը, եթե նման ձևով ասենք, մեր օրենսդրության մեջ բազմաթիվ տարբերակումներ դրված են, կարող հարկային օրենսդրության մեջ մի շատ արան ավելի շատ կիմանաք, քան ես, այդ պարագայում դուրս կա մեր օրենսդրությունը ամբողջական
խտրական վերաբերմունքի վրա է հիմնված։ Հիմա այն մասին, ինչի մասին դուք արդեն ձեր խոսքում նշեցիք, այն որ գումարները հիմա այսպես ասած բյուջեի դեպի ուղղվեցին։ Այս իմաստով իդեպ դեմ եմ շարժման ներկայացուցիչները համարում են, որ այս օրենքը նույնիսկ հետընթաց է նախորդի համեմատ, որովհետև նախորդի դեպքում դրանք իրենց գումարներն էին, չէ՞։ Իսկ հիմա ստացվեց նոր օրինագծով, սա այդ մարդու սեփականությունն էլ չի։ Իրոք արկա է հետընթաց։
Այդ իմաստով է կարծեմ, որովհետև նախկինում կար աշխատող, գործատու եւ ֆոնդ, այս է հարաբերությունը, պետությունը չկար։ Եւ դա իսկապես արդեն ոչ քաղաքացի իրավական հարաբերությունն էր, իսկ մարդը վճարում էր իր համար եւ ոչ թե վճարում էր հանրության համար։ Սերունդների հետ համերաշխության սկզբունքը չկար նախկինում։ Բաշխական համակարգի ներքո կա։ Հիմա իրավակարգարումը մտել է 45-րդ հոդվածի դաշտ, այսինքն պարտադիր վճար, հարկեր, տուրքեր եւ այլ պարտադիր վճարներ, որոնք գնում են պետ բյուջե։ Ճիշտ, այստեղ մի քիչ նվազեցվել է հետո ռիսկը, այն որ պետությունը հետո պայմանագիր է կնքում մասնավորի եւ մասնա տալիս է գումարը մասնավորին, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, թե ինչ երաշխիքներ նոր օրենքը արդեն սահմանում մասնավորի հանդեպ։ Օրինակ նախկին օրենսգրքով մասնավորը պատասխանում էր մինչև 80% գումարի համար, չէ՞, եւ դա էլ հակասահմանադրական ճանաչվեց։ Մի խոսքով այդ իմաստով ես համաձայն եմ, որ եթե մենք որոշում ենք կուտակային համակարգի անցնել, որտեղ քաղաքացին վճարում է ինքը իր համար, ոչ թե հանրության համար, ապա այդ գումարը չի կարող պարտադիր կերպով աշխատանքից գանձվել եւ գնալ պետ բյուջե։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Բարեկամներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած թողարկումը մենք կներկայացնենք ամբողջությամբ մեր երեկոյան ծրագրում, դուք այն կարող եք նաև դիտել բացելով azatutyun.am կայքեջը։ Մեր հիմնական ռադիոյեթերը կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։